Kjördæmis norður veitir andsvar öðru sinni.
Herra forseti, það er þó stofnun sem er undir beinu boðvaldi hæstvirts ráðherrans. Það er að segja ráðherran, boðleiðirnar væri það frá hæstvirtu ráðherra til ráðuneytisstjóra til yfirmanns stofnunarinnar. Og það er skýrt tekið fram að er að ræða fjárstjórnarvald einnig. Þannig að ráðherran hefur öll föng til þess að ráða því sem hann vill í reynd. Og minnstakosti þá þetta tekið af öllum þeim þáttum sem að ráðherran sagði að hann vildi sjá með öðrum hætti, hann að vísu gat ekki fundið nein rök fyrir því að það þyrfti einhverja breytinga til þess að eða sem sagt engin rök fyrir þeim staðhæfingum sínum til dæmis tíverknað og taktleysi gagnvart utanríkisstefnunni og svo framvegis. Þau koma aldrei fram. En í öllum falli að þá væri girt fyrir að slíkt gæti gerst með þessari breytingu. Samt vill hæstur stjórnarlið alls ekki taka þátt í því að reyna að finna þarna einhvers konar lausn og maður velti því fyrir sér akkur það er og eina skýringin sem að ég finn á því er svo að við erum komin aftur í þetta gamla far þar sem að löggjafinn var beygður undir framkvæmdavaldið, nánast þræll þess í mörgum málum. Ég er nú ekki að halda því fram að ástandið sé orðið svart eins og á svartasta skeiði fyrirandi formanns sjálfstæðarsflokksins þegar að þing heimur varð að sitja og standa eins og þáverandi forsætisráðherra vildi. En þetta hnígur í sömu átt og ég finn enga aðra skýringu á því og mér finnst það vitaskuld miður í ljósi þess að ég taldi að það væri einhvers konar jarðvegur fyrir því nýrri forustu utanríkismálanefndar miðað við allar þær yfirlýsingar sem frá þeim háttvirtum þingmanni hafa gengið í svona síðustu 10 árin held ég megi segja. Ég á safn tilvitnana í háttvirtan þingmann þar sem að það kemur fram allt frá því að hún tók að sér að vera forseti borgarstjórnar en það engin vilji til þess og það ekki hægt að komast annarri niðurstöð heldur en það sé einhvers konar bernsk þrá hæstvirts ráðherra til þess að ráða öll í þessu máli og ég skil það vel því þetta eina málið sem að hæstvirtur ráðherra hefur einhverju fengið ráðum.
Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir